Τα τραγούδια της παρέας στη Φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.
Δεν μου λες, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου?
Σιγά! Οδός την οδός 3η Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε!
Ως. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου? Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη?
Γιορτάζει κανένας Άγιος?
Όχι.
Καμιά Αγία?
Ούτε.
Είναι θρησκευτική εορτή?
Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου.
Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή?
Όχι σαν...
Et moi la fille libérée, confondant le jour et la nuit, l'amour buissonnier comme un défi. Et moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisée, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. Sans amour, à quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? J'ai des plaisirs d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie en espérant ton pas.
Il ne faut pas s'étonner quand je... Αστέρια κάρφωσε η νύχτα σειρά. Κλείς τα μάτια κι αφήσου απλά να σε πάν τα όνειρά σου. Γέλα λίγο για σένα ανοίγω ζωή κι αγκαλιά. Σβήσ' τα δάκρυα κι άκου απλά τι σου λέει η καρδιά σου. Πέφτει τα αστέρι μας, κάνε μια ευχή. Ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Διότι περάσαμε πριν στη ζωή, να είναι η κρυφή δύναμή μας. Thank you. τρομάζεις κακό, μη βάζεις ξανά στο μυαλό. Φτάνει αγάπη μου, φτάνω εγώ κι όλα είναι δικά σου. Πέφτει τα αστέρι μας, κάνε μια ευχή, ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Κι ό,τι περάσαμε πριν στη ζωή, να είναι η κρυφή δύναμη. Πέφτει τα αστέρι μας, κάνε μια ευχή, ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Κι ό,τι περάσαμε πριν στη ζωή, να είναι η κρυφή δύναμη.
Peace. Δημητρίου Σωτήρος, 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαδυνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σόλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν, του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες τις ελληνίδουσες, που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνια, που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα'ναι, ιδού που έχει θέληση αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Α, στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μες στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις. Σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα, τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον, επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μέσα στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειαν, που και την αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την Ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. Από την σχολή του περιονίμου φιλοσόφου. Έμεινε μαθητής του Αμμονίου Σακά 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκε και τη φιλοσοφία και τον Σακά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά, μα τα παρέτησεν. Ήταν ο έπαρχος μωρός, κυπέριξ του ξώανα επίσημα και σοβαροφανή. Τρεις βάρβαρα τα ελληνικά τον οι άθλοι. Την περιέργειά του ήλκησε κομμάτι εκκλησία, να βαπτιστεί και να περάσει χριστιανός. Μα γρήγορα την γνώμη του άλλαξε. Θα κάκιονε ασφαλώς με τους γονείς του, επιδεικτικά εθνικούς, και θα του έπαβαν πράγμα φρικτών ευθύς τα λίαν γενναία δοσήματα. Έπρεπε όμως και να κάνει κάτι. Έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρίας, κάθε κρυφού καταγωγίου κρεπάλης. Η τύχη του εφάνης τούτο ευμενής τον έδωσε μορφήνης άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμη η καλονή του θα διαρκούσεν. Έπειτα, ίσως εκ νέος τον σακάνα πήγαινε, κι αν εν το μεταξύ απέθνης και νογέρος, πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού. Πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν, αξιεπαίνος ενθυμούμενος τις οικογενειακές του παραδόσεις, το χρέος προς την πατρίδα και άλλα ηχηρά παρόμοια. Ο Ιωάννης Καντακουζινός υπερισχύει. Τους κάμπους βλέπει που ακόμη ορίζει, με το σιτάρι, με τα ζώα, με τα καρποφόρα δέντρα, και πιο μακριά το σπίτι του το πατρικό, γεμάτο ρούχα και έπιπλα πολύτιμα και σημικό. Θα του τα πάρουν, Ιησού Χριστέ, θα του τα πάρουν τώρα. Άρα για να τον λυπηθεί ο Καντακουζινός, αν πάει στα πόδια του να πέσει. Λένε πως είναι ποιικής, λίαν ποιικής. Άλλοι περί αυτών, άλλο στρατός. Ή στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει, να κλαφθεί. Κουτός το κόμμα να μπλεχθεί της Άννας, που να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρανδρόνικος ποτέ. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της, είδαμε ανθρωπιά, μα ως κι οι φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. Γελία τα σχέδια της, μωρά η ετοιμασία της όλη. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την πόλη, τους ρήμαξε ο Καντακουζινός, τους ρήμαξε ο Κυριάννης. Και που το είχε σκοπό να πάει με του Κυριάννη το μέρος, και θα ντόκαμνε και θα ήταν τώρα ευτυχισμένος, μεγάλος άρχοντας πάντα και στεριωμένος, αν ο δεσπότης δεν τον έπιθε την τελευταία στιγμή, με την ιερατική του επιβολή, με τις από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες και με τις υποσχέσεις του και τις βλακίες. Εις Ιταλικήν παραλίαν. Ο Κύμος Μενεδόρου, Ιταλιώτης νέος, τον βίον του περνά μέσα στις διασκεδάσεις. Ως συνηθίζουν τούτοι, ή απ' την μεγάλη Ελλάδα, μέσα στα πολλά τα πλούτη, αναθρεμένοι νέοι. Μα σήμερα είναι λίαν παρά το φυσικό του, σύνους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν, με άκραν μελαγχολίαν, βλέπει που εκφορτώνουν τα πλοία με την λίαν εκ της Πελοποννήσου. Λάφυρα ελληνικά, ηλία της Κορίνθου. Α, σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμητόν, δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος να έχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Ο Ιουλιανός και η Αντιοχής. Το Χ φασίν ουδέν ειδίκησε την πόλην, ουδέ το Κάπα. Τυχόντες δημής εξηγητών, εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. Δηλούν δε θέλειν το μεν Χριστόν, το δε Κωνσταντιον. Ιουλιανού μισοπόγων. Ήτανε δυνατόν ποτέ να παρνηθούν την έμορφη τους διαβίωση, την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων, το λαμπρό τους θέατρο όπου μια ένωση σε γένονταν της τέχνης με τις ερωτικές της σάρκας τάσεις. Ανήθικοι μέχρι την ως και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν, αλλά είχαν την ικανοποίηση που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχίας, ο ενίδωνος, ο απόλυτα καλέσθητος. Να τα αρνηθούν αυτά για να προσέξουν κιόλας τι. Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περί αυτολογίες, την παιδαριώδη του θεατροφοβία, την άχαρη σεμνοτυφία του, τα γελία του γένια. Αβέβαια προτιμούσανε το Χ, αβέβαια προτιμούσανε το Κ, 100 φορές.
Δε σε το σκηνή στο παραθύρι και κατόπιν τη στρακά. πέσε το σκηνή στο παραθύρι και κατόπιν κλείστρα κάτω.
Ξεκίνησες, έφτασες μέχρι τον ήλιο, μα δεν μιλήσες. Έλα κούνα το παιδί μου, το κορμάκι σου. Έτσι μπράβο, παίξε λίγο το χυλάκι σου. Δίπλο το τσίφτε θέλει που πέσουν οι αγγέλοι, με πένες από μέλι κι από καρύφαλα. Δίπλο το τσίφτε θέλει που πέσουν οι αγγέλοι, με πένες από μέλι κι από καρύφαλα. Πήρες λίγο από την πουλιά σαν τη μάγισσα, βγήκες βόλτα σαν αέρας μες στη θάλασσα. Σπάσε λίγο και τη μέση, κάνε τσακίσμα. Χτύπα και το δαχτυλάκι, το έχεις χαρίσμα. Δίπλο το τσίφτε τέλει που πέσουν οι αγγέλοι, με πένες από μέλι κι από γαρύφαλα. Δίπλο το τσίφτε τέλει που πέσουν οι αγγέλοι, με πένες από μέλι κι από γαρύφαλα. Το τσίφτε θέλει που πέσουν οι αγγέλοι, με πένες από μέλι κι από γαρύφαλα.
ξανθός υπότης. Ένα βράδυ, τον περασμένο Ιανουάριο, μπήκε σε ένα διανυκτερεύον φαρμακείο και πήρε ένα κουτάκι καθαρτικές παστίλες. Υπέφερα από επίμονη δυσκυλιότητα τα τελευταία χρόνια. Ύστερα πήγε να πάρει το λεωφορείο για το σπίτι του. Είχε μεγάλη ουρά στη στάση. Περίμενε υπομονετικά. Τέλος μπήκε. Ήταν όρθιος. Κοντούλης, παχουλός, με κυλίτσα. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε πατήσει τα 47. Δίπλα του ένας τον ζούλαγε. Σε λίγο σηκώθηκε μια γυναίκα, κατέβηκε και κάθισε αυτός. Τότε βρήκε στο κάθισμα το περιοδικό «Ο Κόσμος των Παιδιών». Ένα περιοδικό για παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπε. Δεν είχε δοσοληψίες με περιοδικά για παιδιά. Έριξε μια ματιά στο πολύχρωμο εξώφυλλο. Παρίστανε ένα καουμπόι να καλπάζει πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Από κάτω έγραφε «Παρακολουθήστε το καινούριο μας μυθιστόρημα «Περιπέτεια στο Far West», που αρχίζει σε αυτό το τεύχος». Έβγαινε κάθε Σάββατο, έγραφε στο εξώφυλλο. Ήτανε το τελευταίο τεύχος. Τα φύλλα άκοπα. Δεν ήξερε τι να το κάνει. Δεν είχε παιδιά. 14 χρόνια παντρεμένος. Αιτία μια ανεπάρκεια της γυναίκας του. Στο Υπουργείο, που ήταν κατώτερος υπάλληλος 18 ολόκληρα χρόνια, οι συναδελφοί του τον δουλεύανε που δεν είχε καταφέρει να κάνει παιδί. Κοίταξε γύρω του, μην ήταν κανένα παιδί να του το δώσει. Μα είδε μονάχα μεγάλους. Θα το έδινε, σκέφτηκε, στο ανιψάκι του, της πρώτης του ξαδέρφης παιδί. Ένα αγοράκι 11 χρονών, αγρίμι. Μένανε κοντά στο σπίτι τους. Στο λεωφορείο μύριζε άσχημα. Φτάνοντας στο σπίτι του, πήγε στο δωματιάκι που το είχε αποκλειστικά δικό του, δίπλα στην τραπεζαρία. Είχε ένα μικρό γραφείο εκεί, τη βιβλιοθήκη του, δύο εταζέρες με βιβλία. Το φαΐ δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Η γυναίκα του ήταν στην κουζίνα. Μακαρόνια με κιμά έφτιαχνε. Πήγε στο δωματιάκι ώσπου να γίνει το φαΐ. Το περιοδικό το άφησε σε μία εταζέρα. Άνοιξε την εφημερίδα του. Του πόναγε το αριστερό του πόδι. Είχε ρευματισμός. Θα έβαζε τη γυναίκα του να τον τρίψει. Όταν ο καιρός ήταν υγρός, όταν ανέβαινε σκάλες, υπέφερε. Θα είχε περάσει καμιά βδομάδα από τότε. Βράδυ, ύστερα από το φαΐ, δεν είχε όρεξη για ύπνο. Κλείστηκε στο δωματιάκι και άνοιξε ένα τόμο της εγκυκλοπαίδειας. Η γυναίκα του είχε ψήσει καφέ, ύστερα ξάπλωσε. Διάβασε καμιά δεκαριά λεπτά, βαρέθηκε, σηκώθηκε, έκοψε βόλτες στο δωμάτιο, άναψε τσιγάρο. Στο τέλος είπε να πάει για ύπνο. Τότε πήρε το μάτι του τον κόσμο των παιδιών που τον είχε ξεχάσει στην εταζέρα. Σκέφτηκε να σκοτώσει λίγο την ώρα του. Ήταν 11 παρά 20 περίπου όταν το πήρε το περιοδικό. Ήτανε 9:30 όταν το άφησε. Το ξεκοκάλισε ολόκληρο. Διάβασε τα δύο μυθιστορήματα «Περιπέτεια στο Far West» και «Δύο χρόνια στη ζούγκλα» που συνεχίζονταν από προηγούμενα τεύχη. Τα διηγήματα, το παραμύθι για τα μικρότερα παιδιά «Η νεράιδα του φθινοπόρου», τη σελίδα «Πνευματικές ασκήσεις», έλυσε το σταυρόλεξο, έλυσε ενίγματα, βρήκε και τη μαγική εικόνα που τον πέδεψε κάμποση ώρα. Πείσμωσε και τα κατάφερε στο τέλος. Ένα κουνελάκι ήταν το ζητούμενο που το γύρευε η μητέρα του. Διάβασε και τη σελίδα «Οι μικροί μας φίλοι γράφουν», όπου δημοσιεύονταν λογοτεχνικά κομμάτια των μικρών αναγνωστών. Διάβασε και τη σελίδα «Οι μικροί μας φίλοι μεταξύ τους», όπου τα παιδιά με διάφορα ψευδόνυμα αλληλογραφούσαν, πειράζονταν. Τέλος, έβαλε το περιοδικό σε ένα σιρτάρι του γραφείου του και πήγε για ύπνο. Ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του, που κοιμόταν ανάσκελα με το στόμα μισάνοιχτο. Είδε ένα όνειρο εκείνη τη νύχτα. Ήτανε καουμπόι και κάλπαζε σε μια κοιλάδα του Far West πάνω στο άσπρο του άλογο. Καλπάζοντας έτσι, γύρισε από το άλλο πλευρό και έπεσε πάνω στη γυναίκα του, δίχως να ξυπνήσει. Ξύπνησε όμως η γυναίκα του. Νόμισε στην αρχή πως ο άντρας της είχε επιθυμήσει τρυφερότητες που τις είχαν κόψει τελευταία. Βλέποντάς το να κοιμάται, γύρισε στο άλλο πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Κάτι είχε συμβεί μέσα του από εκείνη τη νύχτα. Κάτι είχε αλλάξει. Κάθε Σάββατο έπαιρνε τον κόσμο των παιδιών. Την ώρα που τον έπαιρνε στο κιόσκι έριχνε κλεφτές ματιές γύρω του. Είχε την αίσθηση πως κάτι έκανε παράνομο. Το ίδιο βράδυ, ύστερα από το φαΐ, κλεινότανε στο δωματιάκι και διάβαζε το περιοδικό. Δεν είχε πει σε κανέναν τίποτα. Ποιος θα μπορούσε να το νιώσει. Τα τεύχη τα κλείδωνε σε ένα σιρτάρι του γραφείου του. Κάτι είχε συμβεί μέσα του. Διαβάζοντας τον κόσμο των παιδιών, είχε ξαναβρει τον κόσμο των παιδιών. Έναν κόσμο που ήταν τόσο αλλιώτικος από τον κόσμο των μεγάλων. Στο Υπουργείο έπαψε πια να σκύβει το κεφάλι. Άλλοτε, βλέποντας κάτι στραβό, δεν μίλαγε από φόβο. Από συνήθεια να τα δέχεται όλα διαμαρτύρητα. Τώρα ήταν διαφορετικός. Μια μέρα, μάλιστα, που τον κάλεσε στο γραφείο του μια από τις προσωπικότητες του Υπουργείου, ένας διευθυντής, και τον επίεσε να κάνει κάτι παράνομο που του πέρναγε από το χέρι, να πρωτοκολλήσει μια αίτηση με παλιά ημερομηνία, αυτός όχι μονάχα αρνήθηκε. Χτύπησε και τη γροθιά του στο γραφείο του διευθυντή με τόση δύναμη που χύθηκε ο καφές και λέρωσε κάτι έγγραφα. Ο διευθυντής τα είχε χαμένα.
Ποτέ δεν το περίμενε αυτό. Η γυναίκα του είδε την αλλαγή του. Τον είδε να περιποιείται τον εαυτό του. Αγόρασε δύο γραβάτες, συμμορφώθηκε. Ανησύχησε. Υποψιάστηκε πως μια άλλη γυναίκα μπήκε στη ζωή του. Ησύχασε όμως βλέποντάς τον να είναι πολύ τρυφερός μαζί της. Συλλογίστηκε πως ο παλιός ερωτάς του για αυτήν είχε ξαναφουντώσει. Συν της άλλης, του πέρασε και η δυσκυλιότητα. Έστειλε μια μέρα στο περιοδικό ένα πεζοτράγουδο που είχε γράψει. Φθινοπορεινός ρεμβασμός το έλεγε. Το έστειλε για τη σελίδα «Οι μικροί μας φίλοι γράφουν». Χρειάστηκε βέβαια να πάρει ψευδώνυμο. Σκέφτηκε διάφορα. Τέλος διάλεξε «Ξανθός Υπότης». Ήτανε μελαχρινός. Ωστόσο από παιδί ζήλευε τους ξανθούς. Ήθελε να ήταν ξανθός. Του το δημοσιέψαν το πεζοτράγουδο. Τι χαρά που ένιωσε. Του δημοσιέψανε και ένα άλλο. Ένα τρίτο το απορρίψανε. Το απαντήσανε «Το θέμα που διάλεξες, μικρέ μας φίλε, ανώτερο από την ηλικία σου. Περίμενε να μεγαλώσεις λιγάκι και ξαναδοκιμάζεις». Έτσι ήτανε τα πράγματα όταν, 2,5 μήνες περίπου ύστερα από την πρώτη νύχτα που είχε περάσει με τον κόσμο των παιδιών, είδε στο τελευταίο τεύχος, στη σελίδα «Οι μικροί μας φίλοι μεταξύ τους» τα εξής. «Αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα μουσικοφιλολογικό βραδινό. Προσκαλούμε λοιπόν τους παρακάτω, γνωστούς και αγνώστους φίλους μας, να μας χαρίσουν τη χαρά της παρουσίας τους. Κάρμεν, Μαρία Στούαρτ, Αγράμπελη, Σιδηρούν Προσωπείων, Μέγαν Ναπολέοντα, Μελαγχονικών Υπότην, Ξανθών Υπότην». Ακολουθούσαν μερικά ψευδώνυμα ακόμα. Και παρακάτω, τους περιμένουμε όλους εξάπαντος την Παρασκευή 2 Απριλίου, ώρα 7 μετά μεσημβρίαν, οδός Νίκης 145, τρίτος όροφος. Βερενίκη, Βασίλισσα του Σαββά, Μαύρος Πειρατής, Ποσειδών, Δαίμον των Κυμάτων. Βέβαια, θα στεναχωρούνταν τα παιδιά, σκέφτηκε, που θα έλειπε από τη συντροφιά τους ο ξανθός Υπότης. Όμως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. «Νίκης 145», φώναξε του σοφέρ. «Όσο μπορείς πιο γρήγορα, θα έχεις το διπλό από ό,τι γράφει το ρολόι». Δύο φορές παραλίγο να τρακάρουν έτσι που τρέχανε. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να φτάσει το ταχύτερο εκεί. Είχε αργήσει. Ήταν 7 και 20 και η πρόσκληση ήταν για τις 7. Πώς έφυγε από το Υπουργείο, πώς τα παράτησε όλα, τα έγγραφα, το καλαμάρι, την πένα, τα συρτάρια του γραφείου του ανοιχτά, σύξυλα όλα, και κατέβηκε τη σκάλα πηδώντας δύο δυο τα σκαλοπάτια. Τον συνάντησε ο προσωπάρχης την ώρα που έφευγε. Κάτι του είπε, πώς έβγαινε έτσι χωρίς άδεια εξόδου, δεν του έδωσε σημασία. Τον είχε αρπάξει ένα χέρι δυνατό, πολύ δυνατό. Μια δύναμη που φούντωσε άξαφνα μέσα του, εκεί που ήταν στο γραφείο του. Παρασκευή απόγευμα ήταν και είχαν απογευματινή εργασία 5 με 8 και τον έκανε να τα παρατήσει όλα σύξυλα. Πλησιάζανε. Έπρεπε να πάρει κάτι. Δεν μπορούσε να πάει με άδεια χέρια. Έπρεπε να πάει κάτι. Γλυκά, λουλούδια. Ένα ανθοπολείο ήταν εκεί, δεξιά, στο δρόμο τους. Κατέβηκε από το ταξί, πήρε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Κόκκινα τριαντάφυλλα. Φτάσανε. Βαστώντας τα λουλούδια, χτύπησε το κουδούνι. Η καρδιά του χτύπαγε πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά. Ψηλά, στο τρίτο πάτωμα, φωτισμένα παράθυρα. Ακουγόταν ακορντεόν να παίζει. Η πόρτα άνοιξε. Μπήκε. Μια ξύλινη στριφτή σκάλα. Ανέβηκε γρήγορα. Οι ρευματισμοί του είχαν πάει περίπατο. Στο κεφαλόσκαλο δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Γύρω στα 14-15 χρόνια. Στάθηκε στο προτελευταίο σκαλοπάτι. «Ο Ξανθός Υπότης», είπε. Το είπε έτσι όπως θα έλεγε το όνομά του για να συστηθεί. «Δε θα έρθει», ρώτησε το ένα αγόρι, το ψηλότερο. «Τι, δε θα έρθει», ρώτησε το άλλο. «Είναι άρρωστος», ρώτησε ξανά το πρώτο. «Τι κρίμα», είπε το κορίτσι. «Ήθελα πολύ να τον γνωρίσω». Αυτός κοίταζε και τα τρία παιδιά αμίλητος. Δεν μπορούσε να επιλέξει. Άξαφνα, με μια αναπότομη κίνηση, έβαλε τα λουλούδια, τα κόκκινα τριαντάφυλλα, στα χέρια του κοριτσιού. Έκανε στροφή. Κατέβηκε τη σκάλα γρήγορα-γρήγορα. Βγήκε έξω. Από ψηλά, στο τρίτο πάτωμα, ακουγότανε το ακορντεόν να παίζει ένα χαρούμενο σκοπό. Τράβηξε μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Τα χέρια του ήταν άδεια τώρα. Το στήθος του άδειο τώρα.